Ágætt sveitsöngumenn, við erum hér að hefja fund í Sveitstjóð Dalabyðar, þessi fundur er nr. 140 og venjum við Sveinn Pálsson, sveitastjóri, reyta fundagerð á 12. En ég geng til dagskrár, fyrsta mál á dagskrá, styrkir til uppbyggingar á innviðum fyrir rafbíla. Áður var fjallaði málið á 139. fundi sveitstjórnar, þar sem samþykkt var að Dalabyð óski samvinnu með orkusölu fyrirtæki með uppsetningu hraðhleðslustöðvar í Búðardal og umsókn í orkusjóð til framkvæmdarinnar. Sem við tjásum þetta mál. Svo er ekki þá því tillaga lagt til að sveitarstjóri sækjum styrk til orkusjóðs til að setja upp svo kallaða milli hleðslustöð í Búðardal. Sem við ræða þessa tillögu. Svo ekki að byrja njögt þess að geta samþykkt gefið merki. Það samþykkt í hljóði. Mál nr. 2. Samband sveitarfélaga á Vesturlandi. Haustþing 2016. Haustþing SSVF árið 2016 fer fram miðvikudaginn 5. oktober næstkomandi og verður haldið á hóteli Stykkishólmi. Sveitarstjórnin kjósa á fulltrú og aðalfund SSVF og málþing SSVF til eins árs í senn. Og skal kjörtímabil þeirra vera frá 1. júlí til jafnlengda næsta árs. Sveitarfélög með 300-700 íbúa kjósa sér 2 fulltrúa. Jafnmargir varamenn skulu kosnir eftir sömu reglum. Kjörgengir eru kjörnir sveitarstjórnarmenn og varamenn þeirra svo og framkvæmdastjóra sveitarfélaga. Þessum við ræða þetta. Ágæta mál. Svo er ekki þá ég tillaga lagt til Ingveldur og Sigurður Bjarni verði fulltrúa Dalabyðar og Eyþór Gíslason og Þorkell Sigurðsson til vara. Við aðra tillögur. Svo er ekki þá berið þessi tillögu upp þessum geta samþykkt hana gefið merki. Hún er samþykkt í einhverjum. Þriðja mál stoppvegur 54 Skógarströnd. Snæfellsnesvegur 54 milli Hörðudals og Stykkishólmsvegar er 60 km langur malavegur og er hann hluti af stoppvegakerfi landsins. Enda tengir hann saman Snæfellsnes og Dali og mynda þar með ferðamannaleiði til Norðurlands og Vestfjarða. Samkvæmt umferðartölum vegagerðinnar var sumardags umferð veginn árið 2015 alltaf 344 bílar á dag eða sólarhring og er umferðar alltaf 160% frá árinu 2010. Vegurinn er einungis 5-5,5 metri á breidd en ætti að vera lágmarki 6,5 metri. Á veginum eru 14 einbreiðar brýr, margar blindhæðir og krappar beygjur. Og vegurinn sé heflaður verður hann mjög fljótt aftur grófur og holóttur þar sem lítið er eftir yfirborðsvefni í veginu. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu eru á tímabilinu 1. janúar til 15. september 2016 skráð 14 umferðaróhöpp á veginum og voru 21 einstaklingur fluttir með sjúkrabílum á heilbrigðisstofnanir. Í 12 af þessum 14 óhöppum átti í hlut erlendir ferðamenn. Auk þessara tilvika hefur í 18 tilvikum þurft að sækja skemmda bíla með dráttarbílum. Þá hefur vegagerðin skráð að í 10 tilvikum hafi orðið skemmdir á umferðarskiltum og vegröðum og í 80-100 tilvikum hafi verið ekið á vegstykkur. Í tölvupósti vegamálstjóra til íbúa og Skógarströnd fyrir árinu kemur fram að vegagerðin hafi ekkert fjármagn í aðgerðum við veginn og endurbygging hans sé ekki inn á neinum áætlunum. Vegagerðin sé að reyna að koma einhverju fjármagn til endurbóta inn á næstu 4 ára áætlun. Það sé 2019-2022. En það sé annar að ákveða þetta. En sviltu að ræða þetta mál? Svo er ekki þá ekki til að bókun. Sveitarstjórn Dalabyðar krefst þess að Alþingi og ríkisstjórn vakni á þyrnir og svo svefni og setji verulega aukið fjármagn til samgöngumála. Þannig að íbúa landsins og gestir geti ferðast landi með þokkalega öruggum hætti. Ekki ætti að þurfa að stofna til nýra gjaldstofna þar sem álögur og eldsneyti og farartæki eru þegar skýjum ofar. Tekjur ríkissjóðs að ferðaþjónustunni eru umtalsverðar og fara hratt vaxandi. Var það sjálfsög krafa að það renni að hluta til uppbyggingar innviða. Sveitarstjórn Dalabyðar krefst þess að endurbygging Snæfellsvegar um Skógarströnd verði sett á samgönguáætlun hið fyrsta og eðlilegu viðhaldi verði sinnt þar til endurbygging hefst. Sem við ræða þessa tillögu. Svo er ekki þá byrja njögt þess að ég geta samþykkt hana gefið merki. Hún samþykkt einu hljóði. Liður 4. Styrkumsókn haustfagnaði 2016. Félag Söðfjörbænda í Dalasýslu sækir styrk hjá Dalabyggð vegna haustfagnaðar sem fer fram 21. og 22. október næstkomandi. Sóttur samskonar styrk og sveitafélagi hefur veitt undanfarin ár. Það að segja að sveitafélagi leigi færanleg salerni til hafið við reiðhöllin á laugardeginum, en einnig óskað aðstoða starfsmann áhaldahússins við undirbúning á dagvinnum tíma þeirra. Jafnframt óskað eftir því að sveitafélagi kosti ljósrituna á dómskrá fyrir hrútarsýningu á þessari ágæta hátíð. Sem vilja ræða þetta mál? Svo ekki þá ég tillaga að sveitun samþykki erindi félagsins. Það sem geta samþykkt að gefa merki, það samþykkt einu hljóði. Mál nr. 5, sala eigna, Laugar í Sælingsdal. Á 3. og 4. áætlun 2017-2019 gert ráð fyrir að selja eignir Dalabyggðar að Laugum í Sælingsdal. Skipulagsstofnun hefur með bréfi dagsett 14. september 2016 heimilað að Dalabyggð birti auglýsingu samþykkt deiliskipulags og er því ferli þar með lokið. Eignir Dalabyggðar að Laugum er eftirfarandi. Jörðin Laugar 50% eignarhlutur. Lóð skóla það bil 13,2 hektarar. Hitaveita og jarðhitaréttindi. Vatnsveita, fráveita, dalagisting, hótel og á Dalabyggðar 60% hlut í því félagi. Skólahúsnæði og vist, fjögur íbúðarhús, íþróttahús og sundlaug og tjaldsvæði með þjónustuhúsum. Og síðast en ekki síst búrinn og lög. Vil mér ræða þetta stóra mál? Gjörðu svo vel, Sigurbjörn.
Ágætis sveitarstjórnarmenn, mér langaði nú bara að koma og lýsa yfir ánægju að þetta mál sé að verða komið í þennan farveg, að sé að vera tilbúið í sölu. Er það von mín að þetta verði bara auglýst á næstu vikum eða mánuði og vonandi gengur það fljótt fyrir sig. Svo hægt sé að hefja standa við að byggja hérna íþróttamannvirki í þorpinu. Takk fyrir.
Takk fyrir þessu yfir, fleiri sem við takkum til máls. Svo er ekki, þá er hér lögð fram tillaga. Sveitarstjóra og byggingafulltrúa er falið að ganga frá lóðaleigusamningum í samræmi við deiliskipulag og langtíma leigusamningi fyrir byggðasafn Dalamanna. Sveitarstjóra er falið að semja við fasteignasölu að auglýsa mannvirki Dalabyggðar að Laugum og hlutabréf Dalabyggðar í Dalagistingu. Jarðeignir, jarðhitaréttindi, veitur og guðrun og laug verði ekki seldar. Svo vil ræða þessu tillögu eða koma með aðra. Svo er ekki, þá ber ég hann upp, þessu getur samþykkt að gefa merki. Þannig samþykkt inn hljóði. Mál nr. 6. Heimaþjónusta, félagsstarf aldraðra. Starfvextur og heimaþjónustu var auglýst til umsóknar í Dalapósti annan september síðastliðin, fjóru umsóknir bárust og er gert ráð fyrir ráðu verði í starfi fyrir lok september mánaðar. Þetta er hér svona til kynningar. En byggðarlag leggur til að starf umsjónarmanns félagsstarf aldraðra, það er 20% starf, verði auglýst laust til umsóknar. Haft hefur verið samráði stjórn félags eldri borgara. Svo vil ég ræða þessu mál, eða þetta mál. Svo er ekki þá ekki tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að fela íþrótta og tómstundafulltrúa að annast félagsstarf aldraðra. Aðra tillögur. Svo ekki þá ber ég hann upp til samþykkt að þessu geta samþykktillögur svo liggur hér fyrir gefið merki. Það er samþykkt einu hljóði. Sjöunda mál á dagskránni, umsóknum lóð. Guðmunda G. Guðmundsdóttir, kennitala 24.06.76, 49.49. Sækjunum lóðin Ægisbraut 5 í Búðardal. Byggir á að fjalla um umsóknum á 177. fundi og lagði til að sveitarstjórn útöti Guðmundu lóðinni. Nú getur ræða þessa, þetta mál. Svo ekki, þá er lagt til að sveitarstjórn samþykki að úthluta Guðmundu lóðinni. Þessi getur samþykkt ekki að þeim ekki. Það samþykkt einu hljóði. Áttundi liður, það er hér lagt fram til kynningar, það er frumvarp til umsagnar. Þetta var lagt fram í ágúst 2016, það er sem sagt allsherjar og menntamálanefnd Alþingi sendi til umsagnar frumvarp til laga námslán og námsstyrki, mál númer 794. Þú sem vilja ræða það. Svo ekki þá var að níunda mál á dagskránni, reglur úthlutun lóða. Byggðar á fjallað drauga reglum úthlutun lóða í Dalabyggð á 176. fundi og vísa til sveitarstjórnar. en til að ræða þessi drög að þessum reglum. Svo er ekki, þá leggur opið til að sveitum samþykki fyrir einhvern reglur. Þessum er samþykki því geðin ekki. Það er samþykki í hljóði. Það er hér önnur tillaga er varðar blóðir. En hún er svona sveitum um samþykir að eldri samþykkt um 50% afslátt af gatnagerðargjöldum á lóðum sem liggja við full frágengan götur gildi til 1. júni 2017. Hversu við dræði þess tilögu? Svo ekki þá ber ég með þetta samþykkt þess að ég geta samþykkt gefum ekki. Með samþykkt gefum ekki. Tíundilega dagskráni, deiliskipulag, Hólastals skipulagslýsing. Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar samþykkt á 69. fundi sínum 18. ágúst síðastliðinn að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir Hólastal í Gilsfirði í samræmi við ákvæði 41. grein í 41. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010. Þessu ræða þetta deiliskipulag. Svo er ekki þá leggur átlið til að sveitum staðfestið afgreiðslu nefndarinnar. Þeir sem geta samþykkt gefum ekki. Það er samþykkt ekki hljóði. 11. liður tækifærisleyfi 2016. Sýslumar á Vesturlandi óskar umsagnar sveitstjórnar vegna umsóknar félags sauðfjárbænda tækifærisleyfi vegna dansleiks sem halda á í Dalabúð 20. október 2016 og vegna sviðaveislu og hagræðingakvölds og dansleiks sem á að halda á laugum í Sælingsdal. Í Íþróttahúsinu 21. október 2016. Þannig að ræða þessu tækifærisleyfi. Svo er ekki þá leggur oddvit til að sveitum gera ekki athugasemdir og sendið að leyfin verið gefið út. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt einu hljóði. 12. liður dagskránni. Það eru fundargerðir fjallkjörunefndar. Það er fundargerð Fellsstrandar frá 24.8.2016. Það er fundargerð Hvammsveitar frá 29.8.2016. Fundagerð Laxárdals frá 4. september 2016, fundagerð Saurbæjar fjallkjörunefndar 30.8.2016, fundagerð Skarðströnd frá 30.8.2016, fundagerð Skógastrandar frá 18. ágúst 2016, fundagerð Suðurdala nr. 7 frá 21. apríl 2016, fundagerð Suðurdala fundagerð nr. 8 frá 4. ágúst 2016, fundagerð Suðurdala 9. fundur 25. ágúst 2016 og fundagerð Suðurdala 10. fundur 28. ágúst 2016. Sem við dræða þessar fundagerðir. Svo ekki þá ber ég þar upp til. Þá legg ég það til að sveitum staðfesti þessar fundagerðir. Þessi getur sannig það gefið merki. Þær eru staðfestar með öllum greitum atkvæðum. 13. mál á dagskránni, það er byggður á Dalabyggðar. 170 fundur, einhver sem vill tjá sig þá fundagerð. Hversu vel eða þú?
Sveitarstjórnar menn, sveitarstjóri. Það er fundagerð Byggðarráðs, 176. Þannig að fórum við yfir, sveit gerði grein fyrir stöðu ljósleðara. Hann er búið að koma fyrir byggðarráðið og nokkrum fundum og búin að fara að ljóma margi klukkutímar í þetta ljósleiðara mál. Við fórum yfir drög að skólaakstri, skipulagi á skólaakstri. Það var hérna rætt yfir þá þessum fundi og einnig var rætt svolítið hérna skilti merkingar á bæjum í Dalabyggð. Það þarf að merkja bæji víðsvegar í Dalabyggð. Það var svona helsta á þessum fundi sem ætla að koma inn á hérna. Þá var hlaup yfir næsta dagskráli líka eins og ég einu stundu gert áður í byggðarráðnum 177. Þar var umfjöllunum félagsstaf aldraðara ásamt að farið svolítið yfir í hvaða stöðu í hvaða þarfi það er. Það var hérna til að frá byggðarráðinu að það yrði auglýst starfið sem að kom hérna fyrir fundin og ég er held ég bara nokkuð ánægð með það að það sé að hafast og við séum að fá fulltrúa þess að koma að hérna félagsstarfi aldraðra með, með hérna, þeirra félagskap. Það var umræða og farið yfir grasbíli sem eru hérna í Búðardal. Það var að fara að skoða þau, eigendur sem að vilja kanna hvort að hérna Dalabyð vilja kaupa grasbílisréttin og er það í vinnslu. Jóhannes Haukur, hérna slökkulustjóri, hann kom á fundinn og kynnti fyrir okkur úttekt mannvirkjastofnunar slökkuliðsins sem hann hafði gert á slökkulið Dalabyðar. Og hérna kom þessi útökt bara nokkuð vel út hjá okkur, það virðist vera svona nokkrir hluti sem við þurfum að fara yfir þar, en þetta var svona helsta sem ég hef með. Takk fyrir.
Takk fyrir, þetta er Þór. Fleiri sem vilja tjá sig 170.070 fundargerðar Byggðarráðs? Svo er ekki, þá ber ég hérna til samþykktarins og líka ég fyrir þess að geta samþykktarinn gefið merki. Samþykkt í hluti. Þá var 14. liðin, það er byggðaráðala byggðarfundagjörð númer 177. Eyþór stökk hérna yfir lið og fór aðeins í það líka. Ég verður sem að fara að banna um þetta, þetta trubla svolítið fyrir mér systemið. En við sjáum til. Fleiri sem vilja tjá sig. Svo er ekki, þá ber ég hann upp til samþykta, þess að geta samþykta eins og liggur hér fyrir geða merki. Hún er samþykkt í hluti á því. 15. liður á dagskránu, það er fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar, fundur nr. 69, norðið laust þessa fundargerð, einhver sem vil tjá sig hana. En á þessum fundi var gefin umsögn vegna útgáfa rekstrarleyfis, samþykkt að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir Ólafsdal í Gilsfirði og fjallaðum framkvæmdir á Vesturbraut meðal annars. Fleiri sem vilja tjá sig þetta? Svo er ekki, þá ber ég hann eftir samþykta því sem geta samþyktan geði merki. Það er samþykt einu hljóði. 16. liður á dagskránni er fundargerð fræðslunefndar Dalabyggðar, eftir fundur nr. 75. Einhvers sem við tjá sig þessa fundargerð. Svo er ekki, en á þessu fundi kynnti skólastjóri upp á skólastarfs og starfsmannamál. Rættur um ráðgjöf í skólamálum, aðalnámskrá, hvatningu velferðarvaktarinnar varðandi kostnaða þáttöku foreldra og gert grein fyrir skipulagi í skólaaksturs meðan alls. Engin sem við tjásum þetta frekar. Svo er ekki, þá ber ég hann upp til samþykta því sem geta samþykta eins og liggur hér fyrir geði merki. Hún er samþykkt í hluti. Þá er komið að málum til kynningar. Lið nr. 17, sambandinska sveitarfélaga, fundargerð nr. 842. Hversu vel Halla?
Oddviti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn. Ég vil bara fyrir hönd stjórnar sambands íslenska sveitarfélaga og starfsmanna þakka fyrir höfðinglega móttökur hérna daginn þegar við fundum hérna í Dalabúð. Það var líka mjög hressandi að funda í Dalabúð. Við sáum Víking koma að sækja börnin sín á leikskólan og bara mannlífið í Búðardal, hvað það var skemmtilegt, þannig að þetta var mjög hressandi alltaf. Kærar þakki fyrir móttökur.
Takk fyrir þetta Halla. Leiri sem vilja tjá sig þetta. Svo er ekki, þá var liður 18, sorpurðum Vesturlands, fundagerði frá 7.4, 13.7 og 24.8.2016. Þessum fundagerði lagði hér fram til kynningar, einhver sem vilja tjá sig þær. Svo er ekki, þá var það liður 19, heilbrigðiseftirlit Vesturlands, fundagerði nr. 136 og 137, einhver sem vilja tjá sig þessar fundagerðir. Svo er ekki, þá eru liður 20, framkvæmd laga almennar íbúðir. Þetta er minnisblað sem er lagt fram til kynningar. Einhver sem er tjásum við það. Svo er ekki, þá eru liður 21, framlög vegna stuðnings við tónlistanám. Þann 13. apríl síðastliðin undirrituðu fulltrúar ríkis og sveitarfélaga nýtt samkomulag stuðning við tónlistanám og jöfnun á aðstöðum nemenda til tónlistanáms. Samkomulagið gildi frá 2016 til 2018. Á grundvelli samkomulagsins veitir ríkissjóður árlega framlega að fjárhæð 520 milljónum króna í jöfnunarsjóð sem annast úthlutanir til sveitarfélaga. Á grundvelli sérstakar regna sem innanríkisráðherra hefur sett. Þetta er hér lagt fram til kynningar. Nú hlýtur að ræða þetta mál. Þetta hlýtur að vera þetta besta mál. Þá erum við fáum aukið fjármagn til tónlistarnáms. En þetta var síðasti liðurinn á dagskránni í dag og við gerum nú stutt hlé meðan við yfirförum fundagerð. Takk. Ágætis sveitarstjórnarmenn, við höfum yfirfarið fundagerð. Einhver sem vill ræða hana eins og liggur hér fyrir. Svo er ekki, þá ber ég hann upp til samþykkta, þeir sem geta samþykkt fundagerðina, geðmerki. Með samþykkt einu hljóði. Og svona endingu vil ég nefna það að næsti fundur sveitarstjórnar talaði byggða verður 18. október næstkomandi. Takk fyrir.